Bože, blagoslov svima. Zadnja služba na ovom našem malom kampu. Vrijeme brzo prođe, ali to je koliko god tužno i dobar znak. Ne bi bilo dobro da nam je vrijeme sporo prošlo, je li tako? Kad smo na kampu i po ljetu, iako je malo više dana, isto nam brzo prođe. I vjerojatno, zato što Božja riječ kaže da nismo stvorenja vremena, nego stvorenja vječnosti. I u ovakvom društvu, u ovom društvu, kad smo međusobno i kad nismo sami, nego Gospod Isus je s nama, vrijeme brzo prođe, treba nam vječnost, tako? Da, i zaista bi mogli ovako vječno uživati oko Božje riječi, i samo da je još malo toplije možda, da nije ovako hladno, ali baš smo komentirali da su se izmijenila sva tri godišnja doba. Imali smo kad u petak toplo, sunčano, onda, ne petak, ili petak je, u subotu kišu, sad malo snijega i nadamo se da će se ispuniti ona pjesma pa da kaže doće novo proljeće pa da na putu kući da vam bude lijepo. Danas ćemo ostati za službu i pomoliti se da svakako i za uslove ili uvjete na ceste da budu prohodni i da u miru možete lijepo putovati. Hvala svima što ste došli. Hvala za vaše žrtve, za to što ste skupljali da bi bili tu. Tako da nam je drago da vas imamo. Hvala svima koji su nešto malo sudjelovali oko organizacije ovog kampa. To su uglavnom mladi, ali da izdvojim dvoje. Emanuelu i Rebeku. Sad Joško, Ivan, da se ne uvrijede, vama zahvaljujem što ste održavali red. A nije vam bilo to teško. Svi su dobri. Bome, svi su mirni, dobri, tihi. Baš neka pristojna djeca, ne znam. Morat ćemo poslati nekako pismo preporuke roditeljima da ne kritiziraju djecu, da ne može bolje od ovoga. Nijedna zamjerka. Možda su zato većinom poslali cure, ja. Ok. Predat ćemo Bogu službu, ja ću se pomoliti na početku i onda ćemo otpjevati nekoliko pjesama. Brat Janko danas propovjeda. Ono što je rekao da sam ja skratio jučer da bi nastavio, nije istina. Dobro. Naš dragi Gospode i Bože, drago nam je i zaista je lijepo biti u zajedništu sa tvojom djecom, Gospode. Gospode, i tvoja riječ kaže da će ovaj svijet vidjeti da smo tvoji, Gospode, ako budemo imali ljubavi jedni za druge. Gospode, ti vidiš da postoji nešto u našim srcima što nas povezuje. Nešto što nije, Gospode, umjetnost, nešto što nije na silu, Gospode, nešto što je iskreno, spontano, automatski, Gospode. Hvala ti za tvoju djecu s kojom si nam dao prilike da živimo, služimo tebi na kraju vremena, Gospode. Kad je tvoje nevjeste malo, ali, Gospode, kad si ti izabrao neke po svojoj svrsi, svom viđenju, Gospode, i ostavio ih da trče taj posljednji krug, Gospode. Molim te da nam daš u tome snage, da nas vodiš, da nas ohrabriš u tome, da današnja služba nam bude poticaj, da ti služimo još više, još bolje, da budemo bolji kršćani, Gospode. I moja je želja i molitva da s ovog mjesta odemo drugačiji i bolji. Gospode, tvoj prorok kaže da nećemo sigurno otići isti kakvi smo došli, Gospode. I znamo da slušajući tvoju riječ i odlukom u svom srcu da ti služimo, da ćemo otići bolje, Gospode. Ne bolji ljudi, nego, Gospode, u ljudskim očima, nego u tvojim očima. Amen. To je jedino što nas zanima, da ugodimo tebi, Gospode. Amen. Predajmo ti se cijelu službu i slavljenje i zajedništvo u tvoje sveto Isusovo ime. Amen. 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 Ej, brat Paljka, nismo mu zapljeskali. Bez njega ovaj kamp ne bi bio isti kao bilo koji kamp, je li tako? Ja mislim da je zabranjeno imati kamp na ovim prostorima bez brata Paljka. Mislim da bi to bilo grijeh, je li tako? Neka ga Bog blagoslovi uvijek. lijepa atmosfera i slavljenje i sve. I evo, mladi, pomozite mu. Bože, amen.
Hvala Bogu za njegovu milost, amen, koja je promijenila moj život, amen. Mogao sam propasti. Milost. Lutao sam bez sila. potrebno. Bože moj, ti mi daješ nadu. Amen. Bože
koji si ti predodredio za ovaj posljednji čas, Gospode, za ovo posljednje vrijeme, Gospode. Hvala ti, hvala ti za ovo divno zajedništvo, Gospode, koje si nam pripremio, Gospode. I hvala ti što si ti među nama, Gospode, ovdje. Hvala ti, Gospode, blagoslovi propovjednika, Gospode Bože, i blagoslovi oni koji će slušati tvoju riječ, Gospode Bože. Neka bi se svi razišli, Gospode, u miru tvojem, Gospode. U ime Isusa Krista ja ti zahvaljujem.
Amen.
Amen.
Halleluja. Uzmi srce mi. Thank you.
You're about to lose. Amen. Znate, neke stvari se nikad neće promijeniti. Čovjek može propovedati 50 godina, ali uvijek ima taj osjećaj neki. Kada treba da izađe pred ljude, ne zato što je to samo što treba da izađete, nego vi izlazite pred oni koji su otkupljeni. I vi ne želite reći bilo šta, želite reći ono što bi Bog htio da im kaže tog trenutka. I čovjek treba da bude svjestan koliko je to velika stvar. Amen. Brat Branham je govorio to na takav način, kao nikada pre bilo koji propovednik. Znate, prvi put kada sam čuo tu izjavu, ja to nisam mogao razumjeti. On je rekao da čak i dve kapljice krvi Isusa Hrista, držeći ih u dlanu, mi bi ih čuvali, ali postoji nešto vrednije od toga. Ja se razmišljam, kako je mogu da kaže tako nešto? Znate li, poslije kada uđete u taj kanal i kada razumete da oni koji su otkupljeni tom krvlju, da kada je Bog gledao krv i kada je gledao vas, on je odlučio da baci krv i da sačuva vas, onda vi zaista jeste vredni čak i od krvi Isusa Hrista. Amen. Aleluja. Tako, pre nego što uđemo reći, još jednom da se zahvalimo, da ću to zaboraviti na kraju. Mislim da ovo jako lepo i izuzetno blagoslovljeno vrijeme koje možemo imati. Se nadam da ste vi uzeli svaki svoj deo, i ako ste vapili Bogu, Bog vam sigurno daje svoje odgovore ili daje vam upute kako i šta dalje. I ja sam stvarno zahvalan Bogu za ovo vrijeme, i bratu Jonatanu što imao to na srcu, ili kogod je imao to više. Možda ste vi više imali, a on je samo poslušao, kako god da je bilo, ali bilo bi šteta da nismo bili zajedno. Da? Amen. I tako, još jednom svima hvala i želim ući još jednom u reč da vidimo šta Bog ima za nas. I dugo sam razmišljao šta i kako da pristupim ovoj posljednjoj službi, tako da na kraju mi je došla jedna ta misao i vjerujem da je Bog povezao to što u stvari treba da pročitamo i da razmotrimo danas ujutru. Tako, ako imate vaše Biblije, otvorit ćemo najprije u Lukinom evanđelju u 15. glavi i pročitat ćemo jednu priču koju Isus ispričao u Lukinom evanđelju u 15. glavi, i onda ćemo u Jovanovo ili Ivanovo evanđelje, da, u 8. glavu. Želimo povezati dva događaja ili dve priče. Jedna priča koju Isus ispričao, a drugi događaj je nešto što se desilo samom Isusu, i povezat ćemo to uz Božju milost. Znači, u Lukinom evanđelju u 15. glavi čitat ćemo 8., 9. i 10. stih. I kaže reč Bože ovako: ili koja to žena, ako ima 10 srebrnih novčića i izgubi jedan od njih, ne zapali svetiljku, pomete kuću i pažljivo traži dok ga ne nađe. A kada ga nađe, pozove svoje prijateljice i susede rekavši: radujte se sa mnom, jer sam našla novčić koji bijah izgubila. Tako je, kažem vam, radost pred anđelima Božim zbog jednog grešnika koji se kaje. Amen. I u Ivanovom evanđelju u 8. glavi čitamo prvih 11 stihova. Gdje kaže ovako: Isus pak ode na Maslinsku goru, u zoru on ponovo dođe u hram i sav mu narod pristupi i sede on, poučavaše ih. I dovedoše mu pismoznanci i fariseji ženu uhvaćenu u preljubu, pa mu kada je postaviše u sredinu, rekoše: učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljuba. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati, ali što ti kažeš? A to su govorili kušajući ga, da bi ga mogli optužiti. No Isus se sagne i počne pisati prstom po zemlji kao da ih nije čuo. A kada su ga oni nastavili ispitivati, uspravi se on i reče im: onaj od vas ko je bez greha, neka prvi baci kamen na nju. I ponovo se sagne i nastavi pisati po zemlji. A oni, čuvši to, pokarani od vlastite savesti, počeše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih pa sve do posljednjega. I ostade Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Uspravivši se, ne vide Isus nikoga osim žene i reče joj: ženo, gdje su ti tvoji tužitelji? Zar te niko nije osudio? Ona reče: niko, gospodine. I reče Isus: ni ja te ne osuđujem, idi i više ne greši. Amen. Amen. Možemo se pomoliti. Svemoći Bože, Gospodi se, tako smo ti zahvalni Bože, kakva privilegija. Nova godina je tek počela, mi svaki dan možemo biti pored reči Božije. Kada bi svaki dan bio takav, Gospodi, u ovoj godini Bože, da nijedan dan ne propustimo da otvorimo ovu Bibliju, Gospode, da nijedan dan ne propustimo da oslušamo neku propoved Božju. Ja verujem, Gospode, da đavo neće imati šansu da nas prevari na bilo koji način, Oče. Blagoslovi nas Boži, naš napor, Gospodi, mi znamo, mi možemo imati napor Boži, ali to mora biti milost koja je darovana uz to Bože, da bi mi mogli uspjeti da uhvatimo one misli koje ti imaš Bože, da sačuvamo sebe, Gospode, svoje haline čiste, Gospode, kao što kaže u Otkrivenju Bože, da budemo u pravednim delima svetih, Gospode, i ovoga jutra, Bože, šta god da imaš u svom umu, Bože, ti sam znaš, Bože, ja mogu spremati svoje srce, ali neka ono što izađe bude od tebe, Bože, da bude na blagoslov, na izgradnju, Bože, da kada se završi, Gospode, naša srca gore i možemo otići kući, Bože, sveti, još više, još radosnije, Gospode, nego ona da učenika za Emos, Bože, da možemo govoriti o dobrim stvarima koje nam je Bog učinio, Bože. Ti molim za blagoslov, Bože, i da tvoj mir bude sa svakim jednim od nas, oči u ime Isa Hrista. Amen.
Amen.
Amen. Možemo sesti. Tako, volio bih da povežemo ove dve stvari koje smo pročitali i umnogo nam je lakše zato što je Bog poslao glasnika. Da? Inače bi mi čitali ovu Bibliju, mi bi tumačili, mi bi razmišljali, mi bi pokušavali nešto produhovnjavati ove reči da bi možda fascinirali nekoga ko to čuje ili da bi se sami oduševljavali koliko smo pametni, ali ovako imamo proroka koji je objasnio ove stvari. Da? I kažem, to je privilegija ovog vremena, što ovo vrijeme ima proroka koji je dao sve te stvari koje su bitne, znači koje svi izgubljeni krajevi koji su bitni za spasenje čovječanstva su skupljeni u jedan svežanj i vi to možete uzeti. Kažem, stalno se u mislima vraćam nazad u ono vrijeme kada sam bio u denominaciji i mi smo bili tamo, još je bio i brate Ladin Dragomir i svi mi u denominaciji kao revnosni vernici okupljeni. Jedan brat koji je vodio iz Pentekostne crkve, da, te sastanke, imali smo celonoćne sastanke i onda smo došli na tu ideju da izučavamo knjigu Otkrivenja i da tražimo šta li tamo ima sakriveno i mi ćemo biti toliko revnosni i mi ćemo toliko se moliti Bogu i postiti celu noć i čitati Bibliju i onda stati poslije pola sata, sat vremena, pa ko je šta dobio od Boga, da tumačimo i to zapisivati i mi ćemo dobiti otkrivenje knjige Otkrivenja. I tako smo se mučili. Znate, imam pred očima sliku brate Ladine i moje oči ko krofne. I mi smo sedeli tamo i pričali smo o Bibliji i šta znači ovo ili ono i mislim smo da smo jako duhovni kad ujutro u 6 sati, ali na sunce izašlo, mi smo bili sreći da je sunce izašlo malo ranije nego inače, da odemo kući. I navodno smo nešto protumačili, znate, i posle kada smo došli, kada nam je došla knjiga 7 crkvenih doba u ruke i druge knjige, mi smo shvatili da li je Bog dao, a to što smo vidjeli su bili takve mrvice, još smo 100 puta skrenuli sa ispravnog tumačenja nešto drugo i unuli smo toliko svojih misli u to da smo shvatili uopšte nije trebalo to raditi. Znate, trebalo uzeti tu knjigu i čitati. Okay. I verovati to. Znate, zato što Bog je dao glasniku i kaže Biblija da on je kao ta grana da, koja je u toj posudi maslinovog ulja i ona crpi odatle i cijela biljka uzima od toga. Tako taj glasnik je prosto bio spojen sa Bogom u takvoj meri da svi mi možemo crpiti od onoga što je on vidio. Eto tako, privilegija je i uzet ću ove reči koje je brat Branham propovedao da čitam nešto iz toga, iz propovedi drugi dolazak gospodnji i kada je on pročitao taj deo koji govori o ženi koja je imala 10 dinara ili novčića, 10 srebrnjaka, jel da? Kaže da Isus Sin Boži ovo usporedio sa ženom i to je žena čiji muž otišao i ona je izgubila jedan od svojih srebrnjaka iz njenog tableta. Ja ću pokušati to da objasnim, on kaže. Danas kada je žena udata, ona bi trebala da nosi venčani prsten kao znak da je udata. To je sa svrhom da sačuva nju, da bi drugi muškarci se njoj približili. Oni vide da je ona udata žena. U onim danima oni nisu imali venčane prstenove, već oni su imali neki tablet, tako je nazvano tablet, da, koji je stavljen oko njene glave i imao je 10 novčića i to je bilo oko njene glave i to je bio znak da ona bila udata žena. I nijedan muškarac nije trebao da joj se približava, niti momci da flertuju i tako dalje, ona je bila udata. I svaki jedan od tih novčića, kada bi imali vreme, ali mi to nemamo, ja ću pokušati da držimo i reč, ja bi mogu da vam govorim šta znači svaki jedan od tih novčića. I to je postavljeno tamo i svaki novčić znači određenu vrlinu te žene. Prvi znači njena ljubav prema njenom mužu, drugi vrlina da živi čisto za njega, treći, četvrti, peti, deveti, deseti. Volio bi da pogledate u Galaćanima u 5. glavu i da nađete da ta žena predstavlja crkvu, a crkva je zaručena žena Hristu. I taj tablet koje crkva treba da nosi je nađen u Galaćanima u 5. glavi. Znači, ako nađemo u Galaćanima u 5. glavi, mi ćemo razumjeti o čemu se ovdje govori. Možemo naći zajedno u našim Biblijama, da, u 5. glavi i naći ćemo u 22. stihu, da, od 22. stiha, 22. i 23. stih govore u stvari o tim novčićima. Znači, mi ne moramo to uopšte tumačiti, možemo samo pogledati i da razumemo to. Da. I kaže u 5. glavi 22. stih, a rod duha je ljubav, znači ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vera, krotkost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Ako ste obratili pažnju, tu ima 9, jel da? Ja ne znam koji je taj 10. I neću da kažem ono što brat Branham nije rekao, ali možete i sami razmišljati na neki način ili tražiti i tragati u poruci. Svakako ovdje su predstavljeni ti novčići što su određene vrline koja nevesta treba da ima. Možda je to još bratska ljubav ili nešto drugo, zato što je brat Branham govorio o bratskoj ljubavi, kaže i dobroti ili zajedništvo i tako dalje. Svakako, znači, ne moramo puno da se zadržavamo oko toga. Mogli bi, ali, kažem, ja sam to propovedao jednom kod nas u crkvi, morao sam uzeti 2 službe da bi uzeo svaki novčić, a kažem, ja mislim da čak svaki jedan taj novčić vredi jednu službu bar. I možete uzeti ljubav i celu službu propovedati o tome šta je prava ljubav. Znači, možda ću uzeti samo neke od tih stvari, da biste vidjeli u stvari o čemu se govori, a možda brat Jonatan dobije inspiraciju jednom pa će uzeti to, evo imaš 10 službi unapred, ovaj obezbeđenih sa naslovima, samo uzmeš to i svaku službu. Znači, propovednici jako vole kada imaju naslov, da, to im puno pomaže. Ajde, kada mi Bog ponekad to dođe tako, ja čitam nešto i stvarno ne znam šta ću da propovedam i Bog to sve skupi zajedno. I onda mi je jako drago kada mogu da shvatim šta da kažem. A ponekad ja čujem jedan naslov propovedi koji je brat Branham propovedao i onda uđem u to i tamo nađemo inspiraciju. Najviše volim kada čujem taj naslov, znači, i onda znam, toga treba da se držim. Sad onaj koji nije propovedio to možda ne može razumjeti, ali čisto da znate da mi imamo ponekad dosta nevolja. Znači. Spremiti službu, spremiti propoved, verujte mi, vi ćete biti u stisku, vi ćete preznojati to, vi ćete biti nervozni, vi ćete ići nekoliko puta u toalet ako treba, imat ćete grčaj u stomaku, svašta može da se dešava, dok ne dođete do one inspiracije, da ste sigurni, ovim putem treba da idete. Ako to želite uzeti stvarno ozbiljno. I nije lako, ali opet, čovjek kada osjeća taj poziv od Boga, prorok je rekao, biti predsjednik Amerike nije ništa naspram toga da budete propovednik. To je najveća čast, najveća privilegija koju možete imati, da možete stati pred Boži narod i da se sklonite po strani i date Bogu mjesto da on kaže nešto. Tako čovjek mora da prepozna to i neka vam Bog da milosti, ako sede još neki neotkriveni propovednik ovdje, neka ga Bog blagoslovi, neka ga podigne, ohrabri, kažem da nađe, da stane u svoju poziciju. Tako vidite, brat Branham je govorio ovdje i ovi tipovi su toliko očigledni da stvarno je divno samo kada pogledate i vidite šta se ovdje desilo, odmah možete prepoznati. Prvo kaže, ta žena kada je počela da traži, mora da je postalo mračno, da je postao mrak, jel da? I ona je shvatila da neki od tih novčića se izgubio. Postalo je mračno i kaže, ako je ikada bilo vreme da bi crkva trebala da napravi inventar i da sazna da li su svi novčići tu, to bi trebalo da bude sada, zato što postaje mračno. I mi znamo po Bibliji da je ovo večernje vreme, jel da? Znači, vidite, upravo ovo proročanstvo se ispunjava u ovom vremenu da jedna žena koja predstavlja crkvu u večernje vreme je pokrenuta tim znanjem da je izgubila nešto, je pokrenuta da traži to ponovo. Znači, ona je bila toliko pritisnuta, je prvo kaže, ovo nije samo kada izgubite nešto, ona je znala da ako se njen muž vrati i ona ne bude našla taj novčić, ona će biti razvedena žena, zato što u stvari ti novčići predstavljaju vrline. I to su osobine koje ona treba da ima. Da, to je bio jedan tip. Znači, u Starom Zavetu, odnosno na istoku, u ono vreme, jednostavno žena koja nije bila verna svom mužu, oni su izvadili jedan novčić iz tog tableta, tako da se znao da ona bila neverna svojim zavetima. I šta god da je to bilo, da li je to bila ljubav, da li je to bila strpljenje, možda nije bila strpljiva. Znate, ono vreme žene nisu mogle vikati na muža kao ovo vreme danas. Da? Pravda, Jonatan je malo lapsu sam rekao da žena ima posljednju reč. Da? Ali nije to mislio na taj način, ali u svijetu tako bude. Da? Znači, žena ima posljednju reč. Neko je tako rekao da kada se muž i žena raspravljaju, žena ima posljednju reč. Ako muž kaže još nešto, to je samo početak nove rasprave. Ona prethodno se završila sa njenom rečju. Tako da u svetu to može biti svakako, ali privilegija u hrišćanstvu da žena zna svoje mjesto. I ona je znala svoje mjesto i znala je da, znate, samo da slegne ramenima i da kaže, pa ne znam, nije bilo dovoljno. Ona je shvatila, ona mora nešto uraditi. I to je tip crkve koja shvata da u ovom vremenu vi ne možete samo slegnuti ramenima i da kažete, eto, ja sam takav, šta da radim? Ja imam tu narav, ja imam tu preku narav da ne mogu da se suzdržim, moram da, jezik mi je brži, nego, vidite, vi ne možete se opravdati samo time da kažete, ja sam takav. Znači, želim povezati dve stvari, ako bude mogao, ako budete vi mogli da pratite tu liniju, zato što će biti možda to malo teško, ja skačem s jedne strane na drugu, ali obratite pažnju, spojimo dve stvari. Znači, kao prvo, mi znamo da ova žena je trebala da dođe do svog opravdanja, jel tako? Da bude opravdana. Šta to znači? To znači da ona u stvari je prepoznata kao osoba koja nikada to nije uradila. Ako je izgubila taj novčić, jel'a, taj muž je trebao doći kući, on bi prepoznao po tome što taj novčić nije tu, da je ona bila neverna. Međutim, ona nije bila neverna, ona je bila verna svo vreme. Međutim, ona je izgubila to. Ona nije, o njoj taj novčić nije oduzet zbog nevere, već prosto to se izgubilo. Jel'a? Znači, u suštini ona je bila neverna, ja bi mogao da kažu kao prorok, ona to nikada nije uradila.
Amen.
Jel' tako?
Amen.
Ali trebala je to dokazati. Trebalo dokazati tu činjenicu. Znači, prorok je donio jednu istinu. Opravdanje ne znači da ste vi sagrešili i Bog vam sada oprašta i kaže, ma dobro, nije tako strašno. Nego on u stvari želi da kaže, vi to nikada niste uradili. Razumijete? To je znači, jedno razumevanje opravdanja mnogo veće nego što je Luter imao u svoje vreme. Znači, Luter je mislio da ima nešto, ali danas kada vi gledate šta je opravdanje, znači, to je tako daleko od onoga što Luther je video, iako je to bio početak. Jel da? Tako, ako to uzmete samo u kanal uma i počnete da razmišljate, pa da, ja nikada nisam sagrešio. Ja nikada nisam pogrešio. I Bog to zna. Što onda tu sad nešto da se trudim? Vidite, to bi bila pogrešna slika. Znači, to je jedan način kako ljudi razumeju ovu poruku. Kada dođu do poruke, oni čitaju te predivne stvari, oni se nasmešaju, kaže, pa da, tako je. I nema nikakav, nema pokretač u njima da urade nešto. Ali vidite, ova žena u Bibliji, ovaj tip, jel da, pokazuje da vi svakako trebate nešto uraditi, jel da? Eti sada, tu vi možete otići na drugu stranu, jel da? I vi se možete bazirati na vašem trudu. Da vi ste se trudili da nađete neki način sve to što je potrebno da biste se opravdali i da stavite temelj toga na vašem trudu. Jer vi ste se trudili. Vidimo, ta žena, ona je uzela sveću, uzela metlu i počela da metla. Znači, ona je nešto radila. Međutim, ako ispravno razumemo tipovi, ako razumemo Bibliju, pevali smo prvu pesmu, milost je preokrenula moj život. To je bila milost, jel da? To, ako je to vaš trud, gdje je milost? Znači, vi to ne možete staviti ni na jednu stranu, da samo čitajući poruku u vašem umu složite te informacije i kažete, pa ja sam opravdan. Znači, kada vam neko kaže za vaš greh, vi kažete, ali prorok nas je učio, mi to nikada nismo radili. To je istina, ali nešto nije u redu sa vašim iskustvom. Tako? Onda ako neko se bazira na svom naporu, na svom kopanju, on romari, on se trudi, on jednostavno sakuplja sve moguće citate ili pokušava sebe da primorava, opet je tu vaš trud, gdje je tu milost sa druge strane. I želimo spojiti te stvari zato što milost je ključ za nevestin uspjeh. Amen. Samo milost. Amen. Da? I želim da objasnim pravu primjenu milosti. Jer kada je Bog vidio čovjeka na početku, on je znao da koliko god mu on obezbedi siguran put i ako ostavi samo jednu mogućnost za grešku, čovjek će se grešiti. I ako bude želeo čovjek da se vrati nazad, on mora da ima način kako da se vrati. Tako, zakon nije bio put koji je Bog imao, to su ljudi htjeli. Ljudi su želeli zakon. Neki način, Bog ih je prevario tamo na Sinaju, kaže prorok. Izraelci nikada nisu trebali da prihvate zakon. Ali danas postoji ta sklonost u ljudima da prihvataju zakon kao put. Sebe da primoraju da budu strogi prema sebi i tako neki način oni se vraćaju nazad. Ali to nije ispravan put. Tako da bismo razumjeli milost koju Bog ima u svom umu, mi moramo razumjeti kada je Bog razmišljao o milosti, on je razmišljao o izabranima i on je razmišljao o nevesti. Znači, prava primjena milosti je poznata samo nevesti. Luda devica, ona će biti spašena, jel da, i ona je spašena, opet po milosti, ali ona ne ide uznesenje, tako da ona je propustila da upotrebi milost do samog kraja, jel da? I samo nevesta ima to otkrivenje. I želim nekako da vam pokažem šta je Bog video kada je razmišljao o milosti. Do čega je on hteo da dođe? Tako, pogledajmo samo malo, znači, ove tipove. Znači, ta žena je uzela sveću, mi znamo šta znači sveća, jel da? Kaže da Božja reč vam sveti kao sveće, jel da? To je ta proročka reč u Petrovoj poslanici. I kaže, dobro činite da u nju gledate sve dok vam ne zasija u srcima zvezda Danica, jel da? Znači, to je u stvari to rješenje. Ta sveća je proročka reč. Znači, vi morate imati reč, ali ne samo reč, već proročku reč. I sa njom vi tragate i tražite u reči, jer da uzmete samo neku reč bilo kojeg doba, vidite, to nije reč za ovo dobu u kome vi živite. Tako, to mora biti ta proročka reč za ovo doba i vi morate jednostavno tražiti sa tim malim svetlom u Bibliji svoj put da vidite šta Bog ima za vas danas. Jel da? Tako, mogli bi puno o tome govoriti, ali želim da dođem do samog toga kako primijeniti milost. Zato što to je, kako da kažem, nešto što je đavo uspeo da pomuti u ljudskim umovima, da pogrešno razumeju milost. Ali da vidimo prvo šta je brat Branham govorio, da, govoreći o ovim stvarima, kaže da je ovo vrijeme kada bi ljudi stvarno trebali da učine jedan inventar, da nađu sve te novčiće. Zato što postaje mračno. Kaže, mi živimo u vremenu kada je izopačenost ljudi tako velika da mnogi ljudi idu u crkvu samo radi prevare, odnosno radi varke, razumete? Dolazi u crkvu zavaravajući druge i samog sebe. Ne idu u crkvu zbog prave svrhe, nego zbog varke. Ljudi idu u crkvu da se sakriju od svoje vlastite pakosti i zlobe koje u njima. Znači, to je najveći paradoks. Čovjek otkrije u sebi zlobu, pakost i loše stvari, sklonost ka grehu, i onda pokušava da nađe skromište ili zaklon u crkvi. Jel da? Znači, prosto, i znate šta je još veći paradoks? Što mnogi ljudi uspevaju godinama da se sakrivaju u crkvi od svoje vlastite unutrašnjosti. Jel da? To je još veći paradoks. I prorok je rekao, mnogi idu u crkvu samo zbog toga da bi se sakrili od svoje vlastite zlobe i pakosti. Ljudi idu u crkvu i tvrde da su hrišćani i žive kao ostatak sveta. Piju, puše, kockaju se, žene su nemoralno obučene, nose odeću u javnosti koju ne bi trebali ni da oblače u svojoj spavačoj sobi. Ajde, jedna prava hrišćanka može obući možda neki veš i da se stidi samu sebe, gledajući se ogledalo. A kamo li da izađe u javnosti, jel da? Ali ljudi u svetu, oni oblače nešto što neke hrišćanke ne bi obukli da su sami, jel da? Bilo bi ih sramota. I kaže, i pogledajte, kaže, bratska ljubav skoro da je nestala. Mi ne da smo izgubili jedan novčić, mi smo praktično izgubili svaki jedan od njih. Eto, to je ono što se desilo sa crkvom, jel da? Znači, samo da uzmemo možda neki novčić. Ja sam tu našao svojim starim beleškama ono što sam pisao, odnosno što sam vadio, o čemu je brat Branham govorio i što možete naći u Bibliji. Znači, taj prvi novčić, recimo, to je bila ljubav, jel da? Kaže, u posljednjem vremenu, jel da, nepravednost će porasti tako da će ljubav mnogih ohladniti. Kaže, ako držite moje zapovesti, vi ćete ostati u mojoj ljubavi. Znači, prava ljubav je da se držite onoga što Isus rekao. To je ljubav, da. Znači, ne emocije, ne koliko vi volite da budete na nekoj službi. I mnogi ljudi vole da budu na službe i na službama. I onda ih, i oni vole da ih propovednik podsjeti na njihov greh. Ali kada izađu, oni nemaju silu više da stoje sa tim. Ali prava ljubav je da ostajete u njegovim zapovestima. I kaže još, Jovan kaže, nema veće ljubavi od ove da čovjek da svoj život za svoje prijatelje. Ajde, to je najveća ljubav, da ne živite više za sebe, nego za nekog drugog, jel da? Kaže, ljubav ne čini zla svome bližnjemu. Kaže, ljubav Bože je izliveno u naša srca Svetim Duhom. To je prava ljubav, jel da? I kada ljudi nemaju to izliveno Svetim Duhom, to nije ljubav. Brat Branham govori u propovedi taj dan na Golgoti, što mi je jedna od omiljenih propovedi, kaže, govoreći o Isusu, on je bio pravedan čovjek, savršen čovjek, dao je svoj život kao primjer za nas. Šta mi moramo učiniti? Prva stvar, Isus nikada nije živio za sebe. Njegov život je bio dan za druge. To je savršeni večni život. Kada vi kažete da idete u crkvu i činite dobre stvari, to je fino. Ali ako živite svoj život za sebe, vi još nemate večni život. Večni život je da živite za druge. Jel da? Neko mi je rekao, kaže brat Branham, kako možeš stajati i podneti da te nazivaju svim tim zlim imenima? Brat Branham govore, vi ne živite za sebe. Jel da? Tako možete podneti. Vi živite za druge da biste ih otkupili. Vi ste postali sinovi i nevolja je u tome da je crkva zaboravila da su oni bili sinovi. Vi jeste sinovi. Vi uzimate Hristovo mesto. Vi ste sinovi, tako nemojte živjeti za sebe, živite za druge. Pa, brate Branham, ja mogu živjeti za nekog tamo brata, zato što on stvarno fina osoba. Ali to nije to. A mi bismo mogli živjeti. Pasti, ja bih mogao da živim za brata Jonata. On je tako fin čovjek, znate, prosto ne mogu da mu nađem manu. Koliko god da se trudim, ali ne mogu da nađem. I ne bi bilo uopšte teško da živim za njega. Ako on ima neku potrebu, ja bih došao, ja bih mu dao novac, ja bih učinio nešto za njega. Ali to još uvijek ne bi bio večni život, jel da? Zato što je lako živjeti za nekog koji je fin čovjek. Ali kaže, živite za čovjeka koji vas mrzi. Živite za čovjeka koji bi vas ubio kad bi htio. Jel da? Kaže, oni su to učinili njemu. Oni su ga ubili i on je umro za njih da bi ih spasio. To je večni život. I kada je to u vašim grudima, vi susrećete nebo i vi žrtvujete sve ostalo. Kao što ovca daje svoju vunu i vi gledate na Golgotu. To je prava ljubav. Jel da? Da možete živjeti za druge. Znate, to je jedan novčić koji su ljudi izgubili. Oni ne živi za druge. Čak ljudi ponekad u crkvama, znate, oni vole da su tu, ali nemojte im dirati njihovo vrijeme, njihov novac, oni imaju svojih obaveza i sve to. Znate, ja vjerujem da to nije savršena slika večnog života. Večni život je utemeljen na žrtvama. I vi morate dati neku žrtvu. Da? Ja. Prosto, mogli bi govoriti puno o tome. Ali, vidite, još možda neki noći da uzmemo da bi otišli dalje posle. Kaže radost, jel da? Ljubav, pa onda radost. Ajde, postoje dve vrste radosti, ili mislim da je brat Hanes na kampu jako lepo objasnio radosti i sreći, jel da? I sjećate se kada je Isus govorio o prispodobi, o sejaču i semenu, koji seje semena na četvorostruko tlo. I kaže, ono što je palo na kamenito tlo, kaže, to je onaj koji je čuo reč i prihvatio je sa radošću. Jel da? Ali kada čitate dalje, vi shvatate da iskušenja, nevolje ovoga sveta i sve to što je došlo, zato što je kamenito tlo bilo suvo, nije bilo vlage, vidite, tako da ta radost je otišla. Jel da? Ta radost je otišla. Vidite, ali Isus kaže u 15. glavi Jovanovog evanđelja ili Ivanovog, jel da? Kaže, ove stvari koje sam vam govorio, sam vam rekao da moja radost ostane u vama. Tako, postoji radost koja neće otići od vas. A to je radost koju imate zbog slušanja reči. Jel da? Radost zbog slušanja reči. Isto tako Isus je govorio u Mateom evanđelju, kaže, carstvo Bože je kao blago koje je sakriveno na njivi. I kada čovjek našao to blago, da li tu njivu, on ide i zbog radosti on ide i prodaje sve što ima da kupi tu njivu. Znači, ta velika žena, ta radost da prepoznate blago, čini da prodate sve. Vi ne čuvate ništa za sebe. Znači, taj bogati mladić, on je bio blizu toga, ali on je imao tu radost da proda sve. Znači, to je jedna druga vrsta radosti, jel da? Znači, tako, jedan novčić koji mnogi ljudi, znate, ponekad imate lažne novčići. Tako, ljudi u crkvama imaju lažne srebrnjake. I oni bi to volili da stavi u taj tablet koji ih identifikuje kao nevestu, ali vi to ne možete. Da? Vi morate imati original. Amen. Eto, tako. Bog je obećao da će naša žalost se preokrenuti u radost. I znate kada? Kada Sveti Duh uđe u vaše srce. Tako, opet vi vidite, svi ti novčići u stvari jesu vezani za jedno ispunjenje sa Svetim Duhom. Kada Sveti Duh uđe u vas, vi dobijete svaki taj novčić. Vi dolazite do njega i vi ga možete naći. Da? Ove stvari ću sada preskočiti, da je uzelo previše vremena, nisam htio da se zadržim na ovome, ali kažem, možda ćete jednom doći, jel da, vi na vašim službama uzeti svaki jedan novčić. Negdje se tu govori među ovim novčićima o veri, jel da? Mnogi ljudi zamišljaju veru koja čini čudesa. Brat Branham je dao jednostavnu definiciju vere koju nevesta treba da ima. Vera koja se temelji na opraštanju. Da? To je prava vera. Znači, ne vera da možete činiti čuda, premještati planine, već, kaže, vi želite moliti za nešto Boga i vi ne možete imati veru ako znate da neko ima nešto protiv vas. Kaže, ostavite vaš dar na oltaru i sredite tu stvar, jer tek onda ćete moći verovati da će vas Bog čuti. Da? Vidite, to je taj izgubljeni novčić. Jedna vera koja je drugačija od onoga koju svet poznaje. Tako, mnogo tih stvari, kažem, mi bi mogli uzeti, ali ne želim sada to na taj način, ne želim ići u nešto drugo. Želim povezati tu ženu, jel da, koja je tražila i ona je uzela proročku reč upravo kao što i mi sad radimo i ona je počela da metla, da, kaže prorok, šta se događalo, prašina je letjela svugdje, moglo se vidjeti da ta osoba nešto traži. Ja vjerujem jedan hrišćanin koji je pozvan od Boga i uzima proročku reč, u njegovom životu se mora vidjeti da on traži nešto. To ne može biti samo da posle nekoliko godina u vašem životu neko slučajno sazna da ste vi se postali hrišćani. Da? Kao da ste se pridružili nekoj loži u koju odlazite da sedite i da slušate nekoga koji priča nešto. Kao što je brat Braham rekao, ona je krenula, uzela je metlu i prašina je letela i svi su mogli vidjeti da se nešto događa tamo. I naš život mora biti takav. Jel da? Ljudi moraju vidjeti da se nešto događa. Vi ne možete prosto sediti sa vašim društvom, jel da, koje imate, možete da pijete neko piće i oni da ne znaju da vi u stvari ste neki crkveni član koji odlazi u crkvu. Jel da? Jer ne možete biti ništa drugo ako oni to ne znaju. Samo to. Ali verujem da naš život mora jednostavno pokazati da je ta proročka reč kao sveće u našim rukama, ta metla je tu i mi tražimo. I brat Branham je rekao, crkva bolje da ispituje sebe rečju Božjom, našu čistoću, našu odanost, naše posvećenje. Jer smo počeli da budemo ogovarači, pušači cigareta, oni koji, ne znam pravu reč koju vi koristite za backbiters, ali to su oni koji grizu nazad. Znači, vi kažete nekome nešto, i ako kažete pogrešnu stvar, on vam vrati nazad. Da? I to je nešto što je u hrišćanstvu prisutno. Kaže, naš mika nije zavedno i sve ostalo. Činimo sve što svet radi. I to je u hrišćanskim crkvama danas da ne možete razdvojiti jedno od drugog. Ali vreme je da napravimo inventar. Jel da? I kaže, to je jedno iskustvo ispitivanja srca kada ta žena želi da bude ispravna sa Bogom. Jel da? I to je to. Pazite, znači, iskustvo da ispitate vaše srce. Ko zna šta je u čovjeku? Samo duh čovječi. Da? Vi znate šta je u vama. Ako vam Bog pomogne da to vidite. E dok smo mi bili u svijetu, mi čak nismo znali šta je u nama. Mi smo se čak iznenadili. Da? Šta može izaći iz nas? Kakve reči? Kakvo ponašanje? Da? I sve to. Ali kad smo došli do reči Božije i proročka sveća, da? Je zasvetilo naše srce, mi smo mogli vidjeti da imaš to što u nama što nije ispravno. Eto tako, i vi ispitujete sebe. Znači, to nije da neko drugi stalno treba da vam kaže kakvi ste vi. Vi treba da znate. Da? Poruka nije došla da mi otkrivamo jedan drugome kakvi smo. Već da mi sami sebe prepoznamo. Pavle je rekao, kada dolazimo, da svako ispituje sebe. Da? Ne samo kao večeri gospodnje, već uvijek. Vi ispitujete sebe, vi znate vaše srce i vi morate da budete iskreni prema sebi. I morate da nađete, jel da, stvarno šta je u vama. Prvo kad govori, luteranska crkva, metodistička, sve crkve su izgubile svetlo, pentekostna crkva, znači ostaje samo nevesta. I nevesta je pozvana da pomoću milosti nađe tu stvar koja je izgubljena. Rekao sam, želim da spojim te dve stvari. Tamo je bila ta žena koja čistila i trudila se, ali mi znamo, bez milosti. Ona nikada ne bi došla do opravdanja. Znači, sjećate se, žena je trebala da nađe argumente da je opravdana i da to nikada nije uradila. Ali ona je bila pritisnuta, zato što ne može da nađe taj novčić. Jel da? Znači, ponekad su ljudi pritisnuti, oni znaju ono što poruka govori, da vi to nikada niste uradili, ali nikako da se to primeni u vašem životu. Znači, onda dolazite do toga da srećete intelektualne vernike, koji mogu stvari uzeti u svoj um, ali njihov život ne može to proizvesti. I da bi to se spojilo, da to što znate intelektualno i da vaš život bude takav, vi morate sresti milost. Milost je jedini ključ, jel da? Prava vrsta milosti ili pravi način razumevanja milosti. I zato želim da uđem malo u milost. Znate, moja životna tema, jel da, je uvijek milost. Znači, zato što je to tako nešto fascinantno, ja se čudim kako je Bog mogao mene naći, jel da, i da bude milosti u meni. I šta on sve čini u mom životu, to je, znači, milost je, ako je Bog izabrao tu reč, jel da, neka bude takva, možda ja ne mogu da obuhvatim sve to, i vi čak i ne znate mnoge stvari, ali kako mene Bog predstavlja čak pred ljudima, i to je milost. Jel da? I to je milost. I tako, pazite, milost je nešto, ajde pokušat ću da uđem malo kroz reč i da pratimo, da bismo mogli da dobijemo sliku konačno. Kažu delima apostolskim da smo uzvrali kroz milost. Da. Prvo, ako želite da verujete, vi to ne možete snagom intelektualnog uma.
Tako je.
To mora biti milost. Da? Zato neki ljudi slušaju isto to što i vi, ali oni ne prihvataju. Ete, to je milost. Samo prihvatanje Isusa, samo prihvatanje poruke. Vi ste uzverovali kroz milost. Vi ste spašeni milošću, kažu u delima 15.11. Vi ste opravdani milošću, Rimljanima 3.24. Kaže, vi treba da nastavite, da napredujete u milosti, u delima 13.43. I još kaže na jednom mestu, da kada budemo sreli njega, nama će biti darovana milost. Eto, vi ga ne možete sresti na osnovu nekih dela, ili šta god već, to mora biti milost koja vam je darovana, da biste ga susreli. I tako sada, milost je nešto što su ljudi tako pogrešno razumeli, da čak u vreme apostola Pavla, oni su to izopačili. I bila je jedna doktrina koju Pavle tamo otkrio u Rimljanima, kada je govorio da kada se umnožio greh, jel da, još više se umnožila milost. Ali neki su počeli da govore da ostanemo onda više u grehu, imat ćemo veću milost. Znači, to je bilo pogrešno tumačenje milosti. Znači, ako jedno shvatiš da je milost nešto što ti Bog da jer ti ne možeš da ideš dalje, onda ostani kakav si. Kada si još više u grehu, milost je biti veća. Da? I to je to. Ali Pavle kaže, sačuvaj Bože da tako nešto uradimo. Znači, i to je mjesto gdje mnogi ljudi dođu. Oni se suoče sa tom pročkom svećom, držeći je, gledaju svoju unutrašnjost i oni vide da ne mogu da izađu na kraj sa svojom naravi, sa nekim stvarima koje su u njima. I onda oni kažu, pa dobro, Bog me izabrao, on je milostiv prema meni i to je to. Da? Ja ću ostati u tome u čemu jesam, zato što milost će mi biti dana. I kroz milost ja nalazim opravdanje. Eti, to je to što mnogi ljudi rade, ali to je pogrešno. To je pogrešno. Znači, ta sveća, vidite, ona dolazi da osvetli prvo šta je u vama, ali ona želi da vam pokaže put, jer kaže, držite tu sveću, ne da bi to bio kraj, već dok ne zasvetli danica u vašim srcima. Znači, posle, kada vam pročka reč pokaže kakvi ste, ona ima još jednu stvar, a to je zvezdu danicu. Da? A zvezda danica, to je sam Isus Hrist. To je krštenje svetim duhom. Da? To je promjena. To je ta promjena. Ete, naša privreda, da, po rođenju, mi smo grešni po rođenju, ete, mi imamo stalno jednu borbu sa telom i ženama koje se javljaju nama. Ete, Bog ima plan da nam pomogne, to je milost. Razumijete? Ete, i ljudi su pokušali sa zakonom, kao što smo čitali u Bibliji, međutim, zakon nije mogao da pomogne. Zakon je ogledalo. Ete, ogledalo će vam pomoći da vidite sebe, ali pokušajte da se umijete, ako ga udarite po glavi, ali da, samo će se razbiti. Ono vam samo pokazuje kakvi ste. Ono nema silu da vas opere od toga. I to je zakon. I kada ljudi gledaju na svoje slabosti i pokušavaju zakonom da reše svoj problem, eto, to će uvijek izneveriti. I tako vi dobijete ljude, vi možete od vaše dece dobiti buntovnike. Zato što ih stiskate sa zakonom. Da? Znači, jednostavno, oni će bežati od Boga, od reči, od crkve, od bilo čega što je vezano za veru, zato što osjećaju taj pritisak zakona. I u delima apostolskim, apostoli kada su se sastali i kada su imali veliku raspravu, jer su neki govorili da treba ljude obrezati i da se drže zakona, tamo je Jakov ustao i kaže, što iskušavate Boga? Da? Zašto iskušavate Boga? Želite da metnete učenicima jaram na vrat kojega ni očevi naši, ni mi nismo mogli poneti. Znači, zakonom vi ne možete izaći na kraj puta. Vi ćete se slomiti jednog dana. Zakon nije rješenje. Eto. I kada je on to rekao, onda su svi umuknuli. I on je rekao, verujemo da ćemo se spasti milošću Gospoda Isusa Hrista. Oni, tako isto i mi. Znači, to je milost. Da? Ali, eto, vi možete, kažem, milost primijeniti na sljedeći način. Vi kažete, dobro, ja se trudim najbolje što mogu, ja imam neke slabosti, ja imam, možda imam sklonost ka nekim porocima i sve to, i ja to priznajem Bogu, ja se trudim najbolje što mogu. I kada Bog to zna i on to vidi, da ja imam tu sklonost ka tim stvarima, možda imam problem da moram da popijem piće, da popušim cigaretu i šta god već, i ja ću to priznati. I Bog to zna. Onda milost će me opravdati. Ali to nije istina. Razumijete? Zato što ako vi to uradite na takav način, vi dolazite opet pod ono što je zakon donio ljudima. Ljudi su vidjeli kakvi su i kada nisu mogli ništa, oni su žrtvovali životinje. I žrtvovanjem tih životinja oni su ispoštovali te ceremonije i zapovesti. Ali znate šta je bio problem? Iznutra oni nisu bili promijenjeni. Je li tako? Znači sad ako uzmete, pa danas više nemamo stari zavet, imamo novi zavet, imamo jednu žrtvu Isusa Hrista i to je milost, onda za svaki greh koji mi učinimo, mi se samo setimo Isusa i to je to. Ali vi opet dolazite na isto mjesto da niste promijenjeni. Je li tako? I šta smo radili? Ništa. Da? Mi smo samo prestali da radimo obrede, ali milost nije uradila ništa za nas. Mi smo koristili milost kao prekrivač, jel da? Za naše slabosti. I pazite, ja verujem da nevesta ima jedno dublje iskustvo. To nije da budete samo iskreni, znate, ljudi smatraju da je vrlina da priznaju svoje slabosti i da je to to. Ali to nije kraj. Tamo mora doći zvezda Danica, tamo mora doći krštenje Svetim Duhom. Tamo mora doći jedna promjena. Pazite, koliko god je ova poruka donela sve istine na svetlo, i vi to možete čitati, ali ja verujem još uvijek u jednu stvar. Da čovjek mora umreti i se na novo roditi. I pazite, ja još uvijek verujem da je umiranje, kao što je bilo na početku, tako i danas, jedna bolna stvar. To je nešto što će vas boleti. To je nešto što će izvaditi, jel da, život iz vas. I to će biti jedno bolno iskustvo. Kako god, razumijete? Znači, smrt je uvijek jedno bolno iskustvo. Čak i za čovjeka koji ima Svetog Duha, kada fizički umire, to može biti jedno bolno iskustvo. Da? Znači, mi nismo ograđeni od bola zato što imamo Svetog Duha. Ako čovjek umire u svom telu, to je jedno bolno iskustvo. Tako, vidite, smrt, duhovna smrt, je također jedno bolno iskustvo. Ali Bog želi da nam pomogne da prođemo kroz to iskustvo, da bi mogli živjeti ovdje za njega. Jel da? Ete, Bog ne želi da nas smrt stvari ovdje, da vi godinama umirete, što kažu, da umirete na rate. Jel da? Svaki dan pomalo u nečemu i da se mučite toliko. Istina je, mi svaki dan umiremo nekim stvarima, kao što je Pavle rekao, ali da biste došli do krštenja Svetim Duhom, Bog ne želi da 10 godina umirete, jel da? I pa da vam da Sveti Duh, on to želi da vam da odmah, čim poverujete. Ete, zato mi moramo primijeniti milost. Ete, milost mora naći originalnu primjenu. I to nije prekrivač. To nije, kako da kažem, izgovor. Da jednostavno, ja ne mogu bolje. Ja se trudim, Bog zna. Ete, Bog ne želi da kraju da ima gomilu ljudi koji dolaze predstavljući se kao nevesta Isusa Hrista. Dolaze u njegovu prisutnost. Sa toliko problema i stvari u svom srcu koje nisu mogli da reše, ali svi viču, ali Gospode, tvoja milost, tvoja krv. Ete, i onda da Bog kaže na kraju, videći nas, jel da, puni želja za svetom, puni želja za preljubom, ponosom, oholosti, sa svim tim stvarima, ete, kako mi vičemo da verujemo Gospoda, njegovu žrtvu i tako dalje, i da on kaže, da, sine, dođi, carstvo je ovdje, Sada više ne moraš imati problema sa cigaretama jer ovdje nema cigareta na drugoj strani itd. Ajde, to nije to. Da? Ajde, vi ne možete milost upotrijebiti na taj način. Ajde, milost mora da ima jednu dublju primjenu. I pazite, milost ne znači da Bog žmuri i da on želi da previdi stvari koje vi imate u vašem životu da, kao neki problem. Ete, što je veći greh, da Bog više žmuri. To nije to. To nije milost. Ete, Bog želi da nas oslobodi. Bog želi stvarno da nas oslobodi. Ali kaže, to je nevolja što mi ponekad pokušavamo svojom snagom da se oslobodimo. Ete, vi morate sresti milost. Ja bih rekao, da, pošto je brat Branha nazvao nevestu, da je ona gospođa milost. Ete, ona je gospođa milost zato što je udata za onoga koji daje milost. Da? Mislim da Biblija negdje govori u Jovanom evanđelju da je reč postala telo, da se uselila u nas puna milosti i istine i vide smo slavu njegovu kao slavu jedinorodnog od oca i kaže i od punosti njegove mi uzesmo milost za milost. Jer kaže zakon je dat preko Mojsija, a milost i istina od Isusa Hrista. Znači Isus je ta milost. Ako ste vi gospodja milost, vi ste udati za Isusa Hrista. I vi ne možete biti udati za Isusa Hrista ako se niste zaljubili u njega. Jer on neće uzeti neku koja je samo lepa. Jel da? Eti, Isus Hrist kao ženik, on će uzeti osobu koja je zaljubljena u njega. Jel da? Tako bi trebali i vi. Vi ne možete se samo vezati za osobu zato što je lepa. Jel da? Da vam kaže neko, da vam kaže neko, što se ne uda za ovoga? Pa, baš je lep. Ali ako nemate ništa u svom srcu, ne osjećate ništa, ajte, samo zato što je lep i što biste lepo ispali na svadbenoj slici, to nije dovoljno. Da? Da? Ovi bi trebali da se povežu, jer oni su lepi, imat će lepu decu. Jel da? To nije razlog. Ajte, tamo mora biti nešto dublje. Ja vjerujem da Bog želi da vidi jednu nevestu koja se može zaljubiti u njega. Vidite, ako je on milost, kaže, mi uzimamo milost od njega. Mi uzimamo jedno iskustvo. Vidite, uzimamo jedno iskustvo koje je strano ljudima koji neće biti deo neveste. Vidite, da biste vidjeli to, da, u potpunosti, ajde, pokušat ću da dođem do tih stvari. Znači, ljudi su kao prvo Isusa pogrešno razumjeli kada smo čitali ovu priču u Jovanom evanđelju, jel da, u 8. glavi. Oni su donijeli jednu ženu pred Isusa koja je bila uhvaćena u preljubi. I sad ona je bila postavljena u sredini i oni su mu rekli, učitelju, ova žena je uhvaćena u preljubi i Mojsije nam je zapovedao da ih kamenujemo. Šta ti kažeš? Znači, ovo je bilo trik pitanje, da? Zato što su oni htjeli da uhvati Isusa. Da će on, da kažem, ako on bude rekao nešto suprotno Mojsijevom zakonu, onda on u stvari ruši Mojsijev zakon i oni mogu da ga optuže. A ako će potvrditi njihovo, onda u stvari taj propovednik milosti, sam Isus Hrist, se pokazao da i nema toliko milosti. Da? I oni su mislili da su ga uhvatili u zamku. To je bila jedna zamka koju su postavili. Međutim, Isus je predstavio nešto više nego što su njihovi umovi mogli da shvati. On je predstavio milost onako kako Bog, da, želi da je predstavi. Kao prvo, ova žena, znači, je bila uhvaćena u preljubi, njen akt, to je bilo nešto što je bilo stvarno. I tako morate shvatiti vaš život. Vi ne možete uzeti samo um i reći, pa ja to nikada nisam uradio. To je bilo nešto stvarno. Pre nego što to uđe u vaš um, da kažete, ja to nikada nisam uradio, vi morate doći jedno pokajanje. Da? I kažem to zbog jednog iskustva koje sam imao, neke meni drage osobe, su uzeli to što je brat Branha govori na prosto takav način. Brat Branha mi je rekao, mi to nikada nismo radili. I onda se to počelo da ulazi toliko u njihov um. Da je njihov život bio život bez pokajanja. Razumete? Znači, jedno intelektualno hodanje sa Bogom. E svaki čovjek dođe do toga da napravi jednu grešku. Da? E ti kada napravite grešku, reč Božja kaže, zar ne znate da vas Sveti Duh dovodi do pokajanja? Da? I posmatrajte osobu kada napravi grešku, kako se ponaša. Onda ćete znati koliko je Sveti Duh na njoj. Da? Ja. To je to. Jednostavno, da li Sveti Duh može da prodre njen život? E ti kada ljudi to uzmu u svoj um i oni kažu, ja ne moram više da umrem, jer ja sam umro sa Hristom na Golgoti. Ajde, to lepo zvuči, jel da? Ali znate šta to znači? Da osoba ne želi da se pokaje. Je li tako? Ajde, i kada sretnete ljudi koji uzimaju poruku na takav način, ajde, to je pogrešno. Jer ova žena, kada je srela Isusa, i ona je bila tamo, i ona je čekala šta će da se desi. Jer farizeji su imali argumente i ona je bila uhvaćena u preljubi. Ona to nije mogla da negira. Vidite, to je nešto što je bilo stvarno. Ona je morala da drhti za ono što će biti. Vidite, to je jedno iskustvo koje mi moramo imati. E, pasite, da je ta žena bila tamo nadmena, vidite, Isus se ne bi založio za nju. Ali to je bilo seme. Da? E, pasite, Bog njoj prostio grehe. Zbog čega je on to uradio? Zato što je to neko ko će ići u pakao? Ne, to je neko za koga je on morao doći na svet. Vidite, to je bilo neko seme koje je imalo jedno loše iskustvo i ono je uhvaćeno u tom iskustvu, ona je sada drhtala i to je bila neiskrena osoba. Kao što ste vi bili iskreni kada ste bili u vašem grehu. Vidite, vi ste bili iskreni, ali vi ste bili prevareni, što kaže pravo, vi ste bili uhvaćeni u zamku. I ovo je bila zamka. Ja verujem da je bila zamka, možda ste čak namestili. Jer pazite, gdje je onaj drugi čovjek što je bio sa njom? Ona je bila tu, ali zakon govori kada uhvate nekog u preljubi i ona i on treba da budu kamenovani. Zašto nisu njega dovukli? Da? Ajde, možemo razmišljati o tome. Ja verujem da je to bila jedna zamka. Ali sada, ona je morala drhtati. I ja verujem da je to ono što svaki od nas mora. Kada se setite vašeg greha. Vi ne možete doći samo tako lagano kao što kaže brat Branham. Kada bi ja prevario moju ženu i bio sa nekom drugom i ja dođem i ja kažem, o, Meda moja draga, znaš, tamo se nešto desi, ali ti si tako dobra, ti ćeš meni to oprostiti. Jel da? Kažem, vi ne možete doći tako. Vi znate da to može značiti možda jedan razvod ili promjenu života od sada na dalje. Možda ona neće želiti da živi sa vama. I vi morate doći u jednom pokajanju, u poniznosti, vi morate doći tako nisko dole. Koliko samo možete. Zato što to govori o stavu vašeg srca. Razumijete? Vi morate doći tako pred Boga. I tako je sa ovom porukom. Vidite, ova poruka nudi milost. Ali ako čovjek to uzima tako lagano, misleći, pa da, to je samo složište u glavi. Kada god nešto, pa ja to nikada nisam uradio. To nije način. Vi ne možete tako doći pred Boga. Vi ne možete biti nevestan na taj način. Ja verujem da mi to razumemo, ali prosto želim da istaknem to, zato što to iskustvo milosti, eto ja ću vam pokazati, je nešto što jedino ima silu da promeni vaš život. Ništa drugo. Samo milost, kao što sam pio. Samo milost može promeniti vaš život. Znate, vi srećete ljude koji imaju probleme sa cigaretama, sa alkoholom, sa svim mogućim. Znate, mi ne možemo nuditi neke programe koje se nude u reto centrima, da, za odvikavanje od zavisnosti i tako nešto. To nije to. To poruka ne uči. A poruka predstavlja Isusa Hrista. On je milost. Ali vi ga morate sresti. Na takav način kao što je biblijski. Da? Vi morate doći jedno drhtanje i morate vidjeti da vaš život je bio beda. Nula. Da? Znači nemate ni jedan bod pred Bogom. I morate doći prosto svesni, kao ova žena. Ona je drhtala, ona nije znala šta će biti sve. Da li će neko podići kamen i baciti ili ne. Vidite, pre nego što dođete u takvo stanje, znači nemojte ni razmišljati da napredujete sa Bogom. Vidite, kogod da dođe u poruku iz bilo koje denominacije, ja verujem, vi morate biti svesni šta ste živjeli. Brat Branham mi govori u crkvenim dobima, kaže, kada govori o Laodikejskom crkvenom domu i on govori o pokajanju. Jel da? Zato što je poruka Laodikejskom crkvenom domu vezana za pokajanje. I on govori, kaže, on govori lažnoj lozi i ispravnoj, jel da, pravednoj lozi. I on kaže, ja vjerujem da i pravedna loza mora učiniti pokajanje također. I znate šta je rekao? On kaže, oni moraju da se pokaju što su bili u tim lažnim crkvama. I dali svoju snagu, svoju ljubav, svoju revnost, svoje vreme, svoj novac za antihristove sisteme u kojima su bili. Ajde, tako, postoje razne stvari, ajde, za koje čovjek mora osjetiti želju za pokajanje. Sigurno, svaki jedan od nas. Znači, poruka, vi ne možete biti deo toga bez pokajanja. Ali sada, znate, kada je Isus predstavio milost, on je šokirao ljude. Znate, jer ljudi su mislili da je Isus propovedao milosti i da je to, da to znači mi ćemo olako ući u raj. Kada je Isus predstavio milost, on je u Matejevom evanđelju, 5. glavi, počeo da govori. Kaže, stari su vam govorili, nemoj činiti preljube, jel tako? Ali ja vam kažem, kogod gleda sa željom u svom srcu na ženu, već je učinio preljubu u svom srcu sa njom. I sada pazite, ono što je Isus predstavio, znači, farizeji, oni su se mogli osjetiti pravednicima, jer nikada nisu učinili preljubu, fizički. Ali kada je Isus predstavio milost, tog trenutka kada je izgovorio ovu rečenicu, kao kada blic na fotoaparatu škljocne, tog trenutka oni su znali da su osuđeni kao preljubnici. Da? Razumijete? Tog trenutka oni su bili preljubnici. Prosto, to je to. Eti, kada je Isus govorio, rečeno vam je da ne ubijate. Ali ja vam kažem, kogod se ljuti na svog brata, bez razloga, je u opasnosti od suda. I ako bi neko rekao bratu da je budala, on je u opasnosti od paklene vatre, jel da? Vidite, tog trenutka svi su znali da su pod sudom. Jer ko nije rekao svom bratu, jel da? Ili ko nije bio ljud, ko nije mrzio, ko nije osjetio mržnju. Jakov je govorio u svojoj poslanici da onaj koji osjeća mržnju, jel da, da je to kao ubistvo. Da? Znači, mržnja je jednako ubistvu. Možda nikoga niste ubili, ali mržnja u srcu vas identifikuje sa tim duhom koji je doneo prvi put mržnju u ljudsko srce. Što je bilo u Kajnovo srce, jel da? I to je bio duh ubistva. Vidite, i Bog tako gleda. Tako vi shvatate, kada Isus predstavio milost, on je u stvari doneo osudu u ljudsko srce. Vidite, i prava milost će doći u vaš život kada možete osjetiti osudu. Pre toga ne. Da? Uzeti milost kao doktrinu, to nije ništa. Da? Jednostavno, to nema efekta. Vi ne možete to uzeti. Ako želite rešiti vaše probleme sa zakonom, vi nikada nećete uspjeti. Vi ćete samo sebe vidjeti kako ste krivi i to je to. Nema promjenu u vašem srcu. Tako milost ih je učinila da budu više krivi nego što su bili pre. Eto, ali tako oni su svi nestali. Onda kaže reč Božja, oni su bili osuđeni u svoje savjesti, kaže, od najstarijih pa sve do onoga koji je bio beznačajan. Da, svi su otišli. Ete tako, ono u čemu je bio problem, šta su fariseji rade? Oni su čuvali spoljašnjost, ili oni su čuvali unutrašnjost tako što su štitili spoljašna vrat, a lopov je već bio unutra. Da? I oni nisu imali šansu da se zaštite, zato što to što je bilo njima unutra je bilo pogrešno. Ete, ali ova nevesta, ona je shvatila da ako želi da nađe pravo rješenje, da više ne mora da bude uhvaćena u tim stvarima, ona mora doživjeti promjenu iznutra. Vidite, da biste doživjeli promjenu iznutra, to mora biti jedan vapaj. Jedan vapaj, razumete? Duboko iz vašeg srca. Vi vapite za Bogom. Vi želite da ga sretnete. Vi želite toliko da to znači više nego život vama. Razumete? Jedan vapaj i niko vas ne može naučiti kako da vapite. vi morate sami imati to iskustvo, da? Da vam kažem, znate li šta to znači biti žedan? I vi ne znate to. Ja kažem, ja sam toliko žedan, ja moram da popijem. I vi kažete, ali zašto, brate? Pa tako je lepa atmosfera ovdje. Da? Ali vi ne razumijete, žeđ to je jedna vrsta bola. Jel da? I ta bol je tako velika da ja ne mogu da izdržim. I kako god se mi ljutio za mene, ali ja moram da popijem malo od ove vode. Jel da? E, ti, to je jedan vapaj. Jedan vapaj koji je tako veliki da ću postati nervozan ako to ne uzmem. Jel da? Vi ponekad postajete nervozni ako se neko vama obraća, a vi ste umorni, jer vaše telo vapi za odmorom. I ponekad mi kažemo stvari koje ne želimo da kažemo zato što smo umorni. Jel da? Eti, to niste vi onda. Ali vapaj u vama je tako veliki, vi želite ispuniti to na neki način jer imate jednu potrebu. I pa se tako mora čovjek osjetiti potrebu za Isusom i za oslobođenjem. E, bez toga nema slobode. Bez toga nema slobode. Vidite, sada, Brat Branham je govorio da ljudi to uvijek uzimaju taj kanal. Sve te vrline, sve te novčiće, jel da? Kao kada je govorio u propovedi osobine savršenog čovjeka. Znači, on je govorio o vrlinama, kao što je suzdržljivost. I on je rekao, on je upotrebio jednu stvar, vi to morate vulkanizovati. Šta to znači? Da to nije samo da vi to zalepite, nego da se to, ta guma, ona se otopi i sjedini se sa tim što je osnova. Jel da? I više to nije samo jedna zakrpa, to se neće odlepiti, to je deo te mase. Jel da? Evite tako, sve te vrline, da li je to suzdržljivost ili bratska ljubav, šta god već, on govori, kaže, ja imam takvu narav u sebi, kaže, ovo što mi je ovaj rekao, ja bi sad trebao da ga udarim. Ali bolje ne, zato što će me neko staviti u novine, jel da, i ljudi će čitati o tome. Kaže, takva vrsta suzdržljivosti u kojoj vi govorite, to neće delovati. Ako to želite pridodati, ete, ako ne možete iz dubine vašeg srca da oprostite čovjeku, onda to nije to. Vidite, ta dubina, ona dolazi samo kada imate vapaj za Bogom. Vidite, sada vapaj za Bogom, to je nešto što morate svaki od vas doživjeti. Da? Vidite, to je ono što nevesta doživljava. Vidite, samo onda će milost da deluje. Pazite, ta žena kojoj je Isus oprostio greh, da? Kaže, ja te više ne osuđujem, idi ne greši više. Budite sigurni, ona više nije napravila tu stvar nikada. Da? I sada, kako je to moguće? Da su je prijetili sa smrću, ona bi to ponovo radila. Ali kada je susrela milost na takav način kao što je Isus predstavio, vidite, ona to nikada nije zaboravila. I to je ostalo sa njom. Vidite, ja vjerujem da je to jedno iskustvo koje nevesta ima. Vi morate sresti milost kao nikada pre. Ne milost kao izgovor, ne milost kao pokrivač za vaše slabosti, nego milost kao silu koja može da ubije želju za grehom. Razumete? Milost je sila koja može ubiti želju za grehom u vama. I Bog to želi staviti u vaše srce. Ali On želi da vidi vaš vapaj. Prvo, vama mora biti dosta onoga što ste živjeli. Znači, vama mora biti, Nemci imaju takav izraz, ja imam pun nos. Znači, imate pun nos, dosta vama više. Ne možete više podneti sebe. Znači, kada gledate svoj život, ne možete podneti više sebe kako ste licemeri. Pa ste, ja sam to doživio. Znači, prosto nisam mogao podneti sebe više kako mogu ispasti dobar i lep pred ljudima, u stvari u svom srcu sam imao pogrešne stvari. I ja sam vapio pred Bogom. Ja sam rekao, Bože, ne želim više da živim tako. Ja sam plakao pred Bogom. Ja sam rekao, Bože, ja ne želim da budem licemer. Oslobodi me toga. Ja ne želim da ispadam lepo u stvari u svom srcu i imam toliko ružnih stvari. Ete, ja sam morao da plaćam, ja sam morao da tražim Boga sve dok me nije promenio. Ja ne znam, to kaže brat Branham, ja ne mogu da stavim prst na dan kada se to desilo, ali ja znam da se to desilo. Ete, i prosto ja verujem da je to ono što ljudima često puta fali. Taj vapaj. Doći do tog vapaja. Znači, Bog ima načine da vas dovede, ali vi morate vapiti. To je nešto što nijedan propovednik ne može umjesto vas. Nijedan brat, nijedna sestra, niko ne može. Vi morate vapiti. Oni koji mogu vapiti za Bogom, kaže, blagoslovljeni oni koji su žedni, jel da? Oni će se nasjetiti. Znači, tamo leži blagoslov. Znači, ako čovjek ne osjeti žeđ, a ti brat Branham je kao što apostol Pavle, naslikao Isusa Hrista pred našim očima. Što više slušate te propovedi, što više gledate u to što je on pričao, vi osjetite jednu želju. Gospode, daj ja da budem takav. Daj da ja mogu da oprostim kao što je on. Daj da ja mogu imati takvu ljubav prema ljudima koji mene ogovaraju, koji su takvi i onakvi prema meni. Daj da ja budem takav. I jedan takav vapa, jedna takva želj će učiniti da Bog uđe u vaše srce. Da? E, pasite, kako inače da objasnimo? Eto, čovjek mora doći u krštenje Svetim Duhom. Da? Kako će doći? Eto, ja vjerujem da je to više nego samo jedno, danas što imaju pentekostalci, jedno iskustvo da se vi tresete, da padate i primate Svetog Duha, da, bez senzacije, bez uzbuđenja. Ali opet, kada ga primite, to mora biti jedna promjena. I ako je to samo vaš um koji prima nešto, šta je sa vašim telom? Šta je sa vašim duhom? Da? Šta je sa vašom dušom? Vi morate imati jednu promjenu. Eti, ta promjena dolazi zbog vapaja. Vapaj je taj koji čini da Isus Hrist dolazi na scenu. Eti, kada to bude vapaj iz dubine vašeg srca, kaže Jeremija, kada me budete tražili, ako mi ustrašite cijelim svojim srcem, ja ću se dati naći. I tu leži odgovor. Da? Znači, možemo prosto da skratimo. Ako ga ustražite i to cijeli svojim srcem, on će vam se dati naći. Dotle mi možemo samo sedeti na službi, jel da? Slušati dobre propovedi i diviti se, jel da? Ono što je urađeno i prezentaciji, sve je to super. Ali vaš vapaj, ako on nedostaje, vi nećete biti srećni. Eti, ja bih voleo svi mi da dođemo u to iskustvo jednog takvog vapaja, da nas Bog može staviti u jednu takvu sigurnost, da možemo biti sigurni da ovo uznesenje koje dolazi, to je naše uznesenje. To nije uznesenje brata Jonatana, zato što Jonatan, on je pravi vernik, jel da? To nije samo njegovo uznesenje, ili neke druge sestre, ili brata. To je moje uznesenje. Razumete? Vi se morate identifikovati. To mora biti vaša vera, vaše otkrivenje. Abraham kaže, ako bi to bilo u dane Noe, jel da je tamo bilo 8 spašenih, ako bi to danas bilo tako, vi biste trebali moći reći, ja sam među tih 8. Za ostale, ne da ih ja ne volim, ali jednostavno, ja sam tamo. Kogoda je još je, ali ja sam tamo. Odakle vi to znate? Zato što ste toliko upoznali tu milost. Da? Vi možete istrčati napolje kao Dwight Moody, koji je istračao napolje kada je sreo milost u Bibliji, jel da? Koja se inače po engleskom zove Grace. Kada je istračao napolje, on je prvog čovjeka zaustavio na ulici i kaže, da li poznaješ Grace? Ljudi su ga gledali, Grace who? Koju? Ima puno ljudi, puno žena koje se nazivaju imenom Grace. Ali on je sreo Božju milost. To je bila osoba. Za njega toliko realna kao jedna osoba. To nije bila doktrina. Razumijete? To je bila osoba. Kada sretnete milost kao osobu, da možete pričati u njoj. Ona ima karakter, ona ima vrline, ona ima osobine. To nisu samo citati. To je jedan život koji vi poznajete. I koji je toliko blizak vama da vi ne želite da živite ništa drugo, već samo to. Eti, jedan vapaj za tim. I prosto ja verujem da gledanje u tu proročku sveću, pošto je to biblijski put, jel da, kako je ta žena našla taj novčić, ona je držala tu sveću i sređivala prostorije. I kada držite ovu poruku i gledate u nju i slušate, to će vam dati svetlo. Da prepoznate, da zavapite. Da, znate, kada gledate brata Branhama i to što je on živeo, vi se zaljubite u njega. Jel da? Vi prosto zavolite tu osobu. Kako se on predao Hristu? Kako je mogao da hoda sa Bogom? Koliko je on bio željan da bude sa Bogom i da ga ništa drugo ne zanima. Vi poželite da budete takvi. Ne da njega uzdižemo, već taj Bog koji se toliko nastani u čovjeka je toliko veličanstven i on može živjeti u vama. Vi želite da budete kao on, jel da? Vi želite biti slični njemu. Kažem, taj vapaj, kada Bog bude video, onda ste sigurni da ste našli taj novčić, jel da? To krštenje Svetim Duhom će uneti svaki izgubljeni novčić u vas. Vi ćete imati komplet opravdanje da možete biti deo neveste, da ste opravdani i da nema greha u vama. Amen. Mogli bi govoriti mnogo što, ali možda da stanemo, da završimo, da se pomolimo. Kažem, volio bi da prenesem tu želju da, koju ja imam u svom srcu, kao što ja vama govorim, tako ja želim da budem isto sa Isusom, toliko u jedinstvu, da ove stvari koje govorim u stvari ja vidim u sebi. Ajde, to je nešto, ja nisam došao da vam kažem šta vi treba da uradite. Ja sam tu da govorim samo sebi. Ja to želim. Ajde, čim osjetim da malo ulazim u jednu hladnoću, u jednu ravnodušnost, možda mi nije toliko važno da li sam nešto pročitao, da li sam nešto odslušao. Ejte, ja se odmah trnim, kažem, Bože, ne želim da se prepustim uopšte tome. Ejte, ja želim da budem blizu tvoje reči, ja želim da čitam, ja želim da slušam, ne zato što sam pod zakonom, što to moram, ali ne želim da ispustim trenutak koji je dragocen i da ga pročerdam sa nekim ko zna kakvim, jel da, načinom, možda da gledam neke gluposti ili da provodim vreme u nečemu što nema nikakvu svrhu. Ejte, i vi želite da pokažete njemu koliko je on dragocen vašoj duši. I to je ono što ja želim. Ja bih voleo da je on još dragoceniji vama, jel da, vaše srce. Amen. Možemo ustati. Svemoći Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni, Bože. U našim srcima, Bože, kada razmišljamo o milosti koju si nam ponudio, Bože, i pokazao, eto, milost koja je promenila naš život, Bože. Kao ova žena, Gospode, koja je bila nađena u preljubi, Bože. Mi smo bili nađeni u raznim stvarima, Bože, u našim srcima, koje samo mi znamo, Bože. Gospode, neke stvari su sakrivene i bit će sakrivene zauvek, Bože, od ljudskih očiju, Bože. Ali mi znamo, Bože, i ti znaš. Ali taj vapaj, Gospode, može da nas oslobodi, Bože. Jer ti si taj koji čuješ, Gospode, kada vapimo, Bože, i tražimo te celim srcem. Ja se molim, ako neko, Bože, nije te našao u takvoj milosti, Bože, da može biti opravdan, Bože, na takav način kao što je prorok propovedao, Bože, neka bi te našao, Bože, neka bi zavapio, neka bi te tražio, Bože, neka bi ga ti, Bože, sveti, pohodio na takav način, Bože, da može imati svedočanstvo. Prorok je rekao, ova žena koja tražila taj novčić, ona je napravila takvu prašinu da su svi mogli vidjeti, Bože, da se nešto događa, Bože. Neka bi ljudi bili svedoci da u našem životu nešto se događa, Bože. Neka bi čuli to svedočanstvo, Bože, da smo se promenili, Bože. Neka to bude izgovoreno kroz usta drugih ljudi, Bože. Neka oni budu svedoci, Bože, da zaista mi više nismo ono što smo bili, Bože. Možda još nismo ono što bismo htjeli biti, Bože, ali sigurno nismo više ono što smo bili. Blagoslovi svakog brata, svaku sestru, blagoslovi sve te mlade ljude, Bože, ja se molim, Bože, za njih. Ja sam ti zahvalan za talente, Bože, za te mlade osobe koje mogu da pevaju, da sviraju, da slave, Bože, upotrebi ih, Bože, u carstvu Božjem, da svedoče, Bože, da budu svetlo, da budu svetionik, Bože, ovdje na ovom mestu, Bože. Neka dođe još neko, Gospode. Neka rad, Bože, svet u carstvu Bože se nastavi, Bože, da ova poruka ide na sve moguće strane, Bože. Blagoslovi brata Jonata, na njegovu porodicu, Bože, njihovu veliku žrtvu, Bože, za sve to što su učinili, Bože, ne samo sad, nego uopšte što čine, Gospode, za poruku. O Bože, neka zaista ta nagrada, Bože, neka bude spremljena za njega, Bože. Ja verujem da hoće, Bože. Jednog dana nevesta će primiti nagradu. Neka njegova nagrada bude posebna, Bože. Blagoslovi ga, Bože, njegov domoće. Sve nas, Bože, mi se predajemo tvoje ruke za slavu Božju. Amen. Amen.
Ja mislim da s ovom propovjedi je postavila stvari u ravnotežu, tako, u kontekstu onoga što slušamo zadnjih nekoliko dana, kroz ovih nekoliko propovjedi, i ovakva jedna propovjed je bila potrebna da imamo sve u ravnoteži. Da ne bude samo da vas hrabrimo, nego da pokažemo i drugu stranu cijele priče. Jer Boga se ne da prevariti. Ne možemo mi zloupotrebiti Boga, i Bog je dobar i milostiv, pa On će nam se smilovati i sve nam je dopušteno. Ili na kraju ćemo se izvući. To bi značilo da smo ga prevarili. Tako da smo zeznuli ga, da kažem, na taj način, a to se neće desiti. I na tu kartu računaju mnogi, na tu kartu računaju denominacije danas. Bog je dobar, Bog je milostiv, istina je, ali Bog je i pravedan, jel tako? I ono što vidite, nađemo te dvije krajnosti, na jednu stranu milost, na jednu drugu stranu legalizam. I ono što ja uvijek primijetim, da ljudi koji su legalistični su iznimno milostivi prema sebi. Oni su legalistični prema drugima, ali za njih vrijede neka druga pravila. I tako da nemojmo da za nas vrijede druga pravila, a da druge osuđujemo. Vidi njega, on nije dovoljno strpljiv, on nije dovoljno ovakav ili onakav, ili da u svima vidimo greške, a da za sebe imamo jednu specijalnu dozu milosti. Ili da uzmemo njihovu milost za sebe, a naš sud njima damo. To neće proći. I kad vidimo što je Bog učinio za nas, onda to zaista treba, ta njegova milost da nam se smilova, proizvesti ljubav u nama. I ono što je brat pokušao reći, postoji prorok, kaže, samo dvije stvari koje upravljaju cijelim svijetom. Jedna je ljubav, i ona će se proizvesti u nama kad vidimo Božju milost, i druga je strah. I mi nismo vjernici radi toga što se bojimo pakla, znači, i nemojte biti vjernici radi toga da se bojite pakla, nismo tu da izbjegnemo pakao, nego tu smo da mu služimo iz ljubavi. To je velika razlika. I jedna propovjed u kontekstu ovoga što je brat propovjedao, negdje sam slušao propovjed, nije moje otkrivenje, ali je dobro otkrivenje, kome god je Bog to dao, u jednoj propovjedi kaže, kako se Isus pobrinuo da žena na kraju dobije milost. Kaže, po Mojsijevom zakonu on ga nije smio prekršiti. Znači, morao bi je po Mojsijevom zakonu, što je njegov zakon, to je Božji zakon bio, ne Mojsijev, morao bi osuditi. Ali on se pobrinuo da nema svjedoka. I po Mojsijevom zakonu nekog ne možeš osuditi ako nemaš dva ili tri svjedoka. I on je čekao da svi odu i ostaje jedan svjedok, to je bio on. I falio je drugi svjedok. Tako. I onda po Mojsijevom zakonu on je ispoštivao zakon. Znači, milost može ispoštivati zakon, a dat milost. I to je velika istina, tako da Bog može zadržati i sačuvati svoju pravednost, a dat nam milost. I ono, usput, da je Bog trojstvo, ali tako, ne bi bilo milosti. Tamo bi bila tri svjedoka, ali tako. Bog je jedna osoba, ali tako. I bio je samo jedan svjedok, drugog nije bilo. Ali tako, i Bog se smilovao. I zamislite kakvu milost nam je On dao, da na sudu neće biti svjedoka protiv nas. Jer smo njegova nevjesta, ali tako? Ali ne možemo to zloupotrebiti. Evo, i neka vas Bog blagoslovi sa ovom propovjedi. I ako imate nešto da ispravite u svom životu, učinite to. Nemojte računati na ekstra milost. Tako, računajte na ekstra pokajanje. I to je poruka. Neka Bog blagoslovi sve vas. Hvala što ste došli. Nemojte nam šta zamjeriti. Prvi put smo organizirali. Možda nije sve po špagi, jel tako, ali malo smo improvizirali, ali bilo je od srca, bilo je kratko, brzo je prošlo, drago nam je da smo imali sve vas tu, i nadamo se da ćemo se vidjeti skoro i da nećemo čekati godinu dana da ponovo se vidimo. Sad je već lakše dočekati ljetni kamp ako ne bude nešto prije, jel tako? Evo, sada je izazov mladima da pokušaju to nešto ponoviti negdje drugdje, jel tako? Neka vas Gospod sve blagoslovi. Nadam se da će biti dobro vrijeme za putovanje, i prije nego što završimo službu želim se pomoliti za uslove na cesti, da bude sve u redu, da sretno dođete. Nemojte se žuriti, nemojte juriti, jel tako, polako, sa svim ovim blagom koje nam je Bog dao, sa mladima, da ih sretno dovedemo njihovim roditeljima, jel tako. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ove dane, hvala ti za tvoju prisutnost, hvala ti za bratsku ljubav, za zajedništvo, Gospode. Vrijeme nam je brzo prošlo, Gospode, i osjećali smo se ugodno. Gospode, hvala ti za ovo mjesto koje smo dobili, Gospode, ispalo je puno bolje nego što smo očekivali. Gospode, imali smo slobodu da se družimo, da slavimo, da se molimo, da pjevamo, Gospode, da slušamo tvoju riječ. Oprosti, Gospode, bilo kakvu pogrešku ako se desila i molim te da u tvojoj prisutnosti ti vodiš ove ljude sretno na putu. Jest da je zima i da je pao snijeg, Gospode, ali ti si taj koji možeš, Gospode, poslati svoje anđele u svako auto, Gospode, paziti na cesti, paziti da ne bude nikakve nesreće, da sretno dođu kući, Gospode, svi. I da ovi dani nam ostanu u lijepoj uspomeni, Gospode, prvenstveno duhovno, a onda i zbog zajedništva, Gospode, sa vjernicima, sa tvojom djecom i da daš da se ponovno sretnemo. Ne znamo koliko će potrajati, ali znamo da brzo, drage Gospode i Bože, znamo da ćemo se brzo svesti na drugoj strani. Vrijeme je, kao što je brat Janko rekao u propovjedi, kasno, već se smračilo, Gospode, i tu smo da pometemo svoje živote, da nađemo ako fali neka vrlina, Gospode, i da spremni dočekamo tvoj dolazak. Vodi nas u tome, sačuvaj nas, daj nam snagu da živimo ispravno, da činimo tvoju volju, da ti služimo, Gospode, i da nađemo onog posljednjeg i da kad nađemo njega da se svi spremimo i da dočekamo taj svečani trenutak tvog dolaska i našeg odlaska u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Brat Pavel, po koju pjesmu još jednu, dvije. Ćemo milost je moj život promijenila, može.
Thank you.
tog tužnog trenutka. Evo, s ovim ćemo onda završiti ovaj kamp i naše druženje, još se malo družiti, ručak i onda sakret suze kad odlazite. Evo, neka vas Bog blagoslovi i vidimo se. Evo, Boži blagoslov svima.